V Británii vrcholí přípravy na sobotní korunovaci Karla III. Kromě oslav se ale chystají i protesty. Plánuje je republikánská strana pod heslem Karel III. Není náš král. Nejnovější šetření britského národního centra pro sociální výzkum ukázalo, že jen 3 z 10 Britů si myslí, že je velmi důležité, aby Spojené království zůstalo monarchií. Jak zásadní to je pro identitu země a jejich občanů? Bylo by lepší, kdyby se Británie stala republikou, nebo naopak královský majestát nadstranicky stojící nad politickým establishmentem zajišťoval a nadále bude zajišťovat stabilitu země a mezinárodní respekt?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Vítám ve studiu své dva hosty, dva ekonomy. Martina Pánka, ředitele Liberálního institutu, bývalého poradce britských europoslanců. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland, který studoval univerzitu v Cambridge. Dobrý den.
Krásné ráno.
Pánové, jak je zvykem v tomto pořadu, poprosím o stručnou odpověď a pak to probereme do detailu. Je důležité, aby Británie zůstala monarchií, pane Bartoni?
Ano, a zůstane.
Jak to vidí Martin Pánek?
Důležité to určitě není. Monarchie už se trochu přežily, bych řekl, a nic by se nestalo, kdyby se z Británie stala republika.
Na úvod vám děkuji. Tak asi se nebude úplně teď hned demontovat ten politický systém. Přesto ale, pane Bartoni, v čem vidíte plusy pokračování monarchie, když říkáte, je to důležité?
To, jestli se bude demontovat, je jenom součástí debaty, která probíhá už od začátku království jako takových a oni se vždycky mění a přizpůsobují se tomu času. Ta současná monarchie je nahony vzdálena, v podstatě je pravým opakem těch absolutistických monarchií, které známe z hodin dějepisu, kdy tady skutečně dědičný král si mohl dělat téměř, co chtěl a riskoval maximálně, že ho potom sesadí a na gilotině setnou. Ale moderní monarchie je něco úplně jiného a ta výhoda je především v tom, že dodává ten dlouhověký pohled, kdy všichni teoretici, nejenom ekonomičtí, ale i politologičtí, právě se zaštiťují tím, že stát je ten, kdo nám dává ten dlouhodobý pohled, že my jsme podle nich příliš krátkozrací a potřebujeme nějakou zaštiťovací roveň nad tím vším, která dodá ten dlouhý pohled.
Čili stabilita.
Stabilita a hlavně i třeba to plánování do budoucnosti. Tam nejde o tu stabilitu. Republika může být stejně stabilní jako taková to zřízení jako království, ale nabízí aspoň na tom úplném vrcholu být symbolickém mnohem delší pohled do budoucnosti než republika, která vždycky bude jenom omezená na ty 4 roky.
Delší a širší perspektiva v podobě moderní monarchie, nevidíte to tak, pane Pánku, než třeba v republice?
Tak říká se to, ale já si nemyslím, že když srovnáte nějaké spotřební návyky Brita třeba s Čechem, tak můžete říct, že ten Brit se rozhoduje o koupit domu jinak, protože má královnu, která tam byla 60 let nebo jak dlouho.
70.
Navíc můžete mít republiku, kde premiér třeba nebo kancléř je ne asi 70 let, ale taky dlouhou dobu to, že máme nějaká omezení té doby vlády je spíš asi dobře, protože to zabraňuje nějakému kumulování moci. A je pravda, že v té Británii dneska jsou ty králové už jiní než za Karla I., který přišel o hlavu, ale...
A v čem jsou přežité? Vy jste říkal vlastně teď tak, už monarchie je přežitá.
Z hlediska jakýchkoliv liberálních hodnot republikánských je přece nemyslitelné, aby jedna rodina byla navždy nad všemi ostatními a vládla jim, i když vlastně nemá žádnou skutečnou vládnoucí moc, tak je to absurdní a je to asi negativní i z hlediska duševního zdraví té rodiny, když se podíváme na to, co se děje s těmi členy britské rodiny, tak musíme podle mě říct, že to asi není nejlepší život.
No tak to si myslíte vy, třeba někteří by nesouhlasili, někteří ano, vy asi narážíte na ty různé skandály, které provází britskou královskou rodinu, ale od kdy je královskou rodinou? Ale hlásí se pan Bartoň, řekněte prosím.
Tady právě bylo demonstrováno, jak skvěle moderní a inkluzivní je ta královská rodina, protože čelí úplně stejným problémům jako běžný člověk. Máme tam rozvody, máme tam nevěry. A v podstatě tohle právě dokazuje, že se dokáže nějak s nimi vypořádat, než když se snažíme každý 4 roky zvolit toho nejčistšího, toho nejideálnějšího z nás a potom budeme zklamáni, když, protože je také z masa a kostí, nedospěje těm ideálům. Takže ta královská rodina si na nic nehraje a naopak se snaží být vzorem v tom, jak reálné problémy řeší.
No, ale není opravdu zdravé, aby se politická moc střídala pravidelně po tom určitém mandátu? Nebo je to takto vyváženo v Británii?
A ona se právě střídá. Veškeré rozhodování o čemkoliv důležitém, zákony, dneska se to dává vlastně do výjimku vládě jako takové, ale celá historie britského království ukazuje velký boj o moc mezi nikoli vládou. To je až taková třešinka na dortu, řekněme, posledních 100, 150 let. Ale historicky to bylo vždycky mezi parlamentem a vládou. A už v roce 1308, v podstatě od té doby v Británii, nemůžeme mluvit o absolutní monarchii, protože už tehdy právě při té korunovaci král slíbil, vlastně přísahal na to, že bude dodržovat parlamentní zákony, nebo tehdy ještě nebyl formálně parlament, ale zákony, které mu ten lid dá a tím pádem, že jimi bude stejně vázán jako ten lid. V ten moment přestal být anglický tehdy král nad tím lidem, přestal sledovat on jeho pravidla, byl takovou spíše konzultační a samozřejmě měl nějaké požadavky, co by chtěl od toho parlamentu, aby mu dali, ale jakmile začal prosazovat svoji moc mimo tento parlament, tak to s ním špatně skončilo. A z toho pohledu je právě dneska důležité, takhle, ta Británie už měla krále od přesně okamžiku posledního výdechu královny. To, co se teďka v sobotu bude dít, kromě té ceremonie, na kterou se tady všichni soustředí, ten nejdůležitější akt je právě ten akt přísahy, kdy král znovu odpřísáhne, že bude dodržovat parlamentní zákony. A zatím to ještě nevíme, takže teďka ten necelý rok vlastně bylo možná teoreticky zneužitelné to absolutní mocenství, protože král formálně se stal králem, ale ještě neodpřísáhl.
Tak snad se dočkáme v sobotu, pane Bartoni. Ale řekněte mi prosím, pane Pánku, není to vlastně optimální zřízení i z pohledu liberálů, republikánů, kdy tu máme parlament, vládu a vlastně nad nimi už jen tak stojí král, královna, která tedy musí panovat, ale nesmí vládnout. Čili jestli skutečně není tím stabilizačním prvkem, když vidíme rozhádané politické strany, vidíme nedůvěru občanů v politické strany, padají premiéři, rezignují a najednou tu máme ještě právě toho krále nebo královnu.
Tak samozřejmě existují lepší monarchie, horší monarchie, lepší demokracie, nebo lepší republiky, horší republiky. To, že teď tady byla královna vlastně celé životy nás všech, kterou všichni měli rádi, tak to ukazuje, že v Británii je ta monarchie asi příznivější i z hlediska jakoby těch liberálních hodnot. Uvidíme samozřejmě, jak to bude dál, ale celá ta absurdita, kdy ze Skotska dovážejí kámen osudu do toho Westminsterského opatství, aby tam proběhla korunovace krále, který se stane králem, protože se dobře narodil, to přece musí každému připadat absurdní. A je pravda, že Británie nebo Anglie ještě dříve vybojovala velká liberální vítězství a
čili vám vadí především tyto symboly, že vám připadají absurdní? Není to vlastně vedlejší potom?
No a tak pro život lidí to samozřejmě nedůležité je, jestli hlava státu sedí na Pražském hradě nebo je králem s korunou na hlavě. Není z hlediska života těch obyvatel důležité. Důležité je, jak ten systém funguje. Mm-hmm. V Británii funguje dobře, že Británie je bohatá země s občanskými svobodami, to všechno je pravda. Takže ten rozdíl asi zrovna v případě Británie by nebyl velký, pokud by byla republika.
Přesto jste na úvod řekl, že je to ale přežitek podle vás.
Ano, tak monarchie historicky nemají zrovna dobré výsledky, i proto byly nahrazovány těmi republikami. Ale jak říkám, existují lepší monarchie, lepší republiky, horší monarchie, horší republiky.
V Evropě tuším máme asi 12 monarchií, ale řekněte mi, pane Bartoni, nebyla přece jenom v tomto ohledu opravdu výjimečná role Alžběty druhé, dokáže tuto stabilitu třeba a přínos, co se týká monarchie, proměnit i Karel III?
Určitě ne. Je to právě proto, že ten král nebo ten monarcha je tak vydělen z toho skutečného stanovování pravidel a že má tu ceremoniální roli, tak vlastně Karel si to nemůže pokazit, kdyby byl takzvaně horší. On může tlačit na nějaká politická témata, slíbil, že to nebude dělat, jestli to bude dodržovat, to je něco jiného, ale i tak můžeme říct, vzhledem k tomu, že nebude mít moc ta politická témata prosazovat, jenom je tak zvaně dávat ke stolu, tak to může dělat jako jakákoliv jiná zájmová organizace. Ale ta reálná role v tom dělání té politiky je právě ta nadčasovost. A tam si myslím, že ten nejskvělejší vynález tady toho moderního britského království je v tom, že ten zvolený, který dělá, to znamená ministerský předseda či předsedkyně, má povinnost v podstatě každý týden jít za tím monarchou a tam mu složit účty. Mu podat zprávu na té takzvané audienci u královny, dokonce to bylo, z toho byla udělána divadelní hra, kterou tuším ještě diváci nebo posluchači můžou shlédnout na různých prknech. A to je, ono se to tak jako řekne, že to je vlastně formalita, ale ono, ten politik se taky bude chovat nějak jinak, když bude cítit, že nad ním už vlastně nikdo nestojí, že má po dobu těch 4 let takovou hodně vysokou roli vázanou jenom jeho většinou v tom parlamentu a pokud mu to ta většina projde, samozřejmě v rámci dodržování ústavních zákonů, tak může ta pravidla nastavovat, jak chce.
Když má nad sebou ještě víc než ano, občana, ale ten, ještě krále, tak je to podle vás
je
lepší.
To primus inter pares, takový, jako je to, řekněme, jeden z občanů s trochu s tou dědičností, s tím dědičním elementem, který právě dodává ten dlouhověko z toho rozhodnutí a musíte to před ním skládat ty účty, ač neformálně. A jenom k tomu stěhování toho šutru jednou za život toho panovníka, ano, může nám to připadat absurdní, pořád mě to přijde méně absurdní, než párkrát do roka stěhovat v Bruselu celý parlament.
Když se, pane Pánku, tedy zodpovídá předseda vlády ještě monarchovi, není to v něčem tedy další stupeň kontroly dohledu věcí veřejných, který je žádoucí?
No, nepřijde mi to, určitě mi nepřijde, že by král byl primus inter pares, to je právě ten prezident, že jo? Nebo nějaký volená hlava státu, ten král právě není ten rovný, že jo? Protože má nějaké dědičné výhody, má nějakou imunitu, nemusí mít řidičák například, když byla královna spatřena několikrát, jak řídí. A ten hlava státu v těch moderních republikách skládá účty parlamentu a ve volbách vlastně elektorátu, že jo? A nemusí tam být král, který tvrdí, že má moc od Boha nebo z kamene osudu ze Skotska.
Vy stále vás trochu iritují ty symboly, ta symbolika, ale ono to samozřejmě s tou monarchií jde ruku v ruce. Ale pak jsou ty praktické věci a já jsem se proto ptala i na roli Alžběty druhé, této panovnice, pana Bartoně, protože řada antimonarchistů přiznává, že by se třeba zdráhali protestovat proti ní, ale když Karel III, tak už vlastně takový patos distance nemají. Jak to vidíte vy?
No, asi se to dá říct o těch posledních letech, kdy nikdo nechce jako ohrozit duševní pohodu starší dámy už jenom v rámci úctě k tomu člověku, takže asi ty antimonarchistické projevy se trošku spozdily, nebo jak se teďka říká, nebo jak je populární říkat, zamrzly, s tím, že stejně jako u těch poslaneckých platů, které po odmrznutí zase skokově vzrostou, tak nyní nějaké ty nálady vybublají na povrch, protože byly zatím zamrznuty. Australané odmítli si nového krále dát na svoje bankovky, takže, ale zase je to pokračování nějakého trendu, není to náhlá reakce na to, že teda jako královnu jo, ale toho krále ne, to určitě ne, je to prostě postupný nějaký vývoj, ale stále nemají ani zdaleka nějakou většinu.
Říká hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň, který dnes diskutuje i kvůli tomu, že studoval univerzitu v Cambridge, zná britské prostředí, stejně jako můj druhý host, ekonom, ředitel Liberálního institutu Martin Pánek, bývalý poradce britských europoslanců.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Obracím se na Martina Pánka, jestli vlastně ale opravdu sama monarchie není významným prvkem identity Spojeného království i jejich občanů. Vy si umíte představit, že by se skutečně změnila na republiku?
Tak musíme Británii přiznat, že v tom PR té monarchie je unikátně nejlepší, jak jste sama říkala, v Evropě těch monarchií je několik a vlastně nikdo ty monarchy ani nezná. Já jsem žil 6 let v Belgii a teď bych si musel tipnout, že král se jmenuje Filip, ale ani si tím nejsem jistý. A třeba v němčině té britské královně se říkalo The Queen, jo, a každý ví, když se řekne královna, o které královně se mluví. Takže v tom je Británie určitě velmi úspěšná.
Přesto byste si uměl představit, že republika bude lepším zřízením?
Tak samozřejmě, mám tady poznámku, že naposledy se britského monarchy zřekl Barbados v roce 2021. Spojené státy si tím prošly v roce 1776, určitě Irsko před 100 lety, určitě to možná i pro Velkou Británii.
No, jak tedy pevným prvkem ve vlastní identitě monarchie je pro Spojené království, pro Commonwealth v současné době, pane Bartoň?
Zásadním, ale nemyslím si, že čistě jenom z toho, že to je nějaká ta pohádkové království, kam se turisti jezdí dívat na ty ceremonie a podobně. To mají rádi Američani a paradoxně ti, kteří v tom roce 1776 to zavrhli, tak ty to milují a strašně se buď to na to jezdí dívat, nebo si to přivezou dokonce v podobě syna Karla III. Na svůj vlastní kontinent, aby se k té královskosti mohli v hollywoodské podobě zažívat přímo na své zemi, ale to mě trošku mrzelo, když český tisk vyčísloval hodnotu té monarchie po úmrtí královny, hlavně právě přes ten turistický ruch. Ono to není skrze to království jako takové, ale to království na to působí a to právě tou dlouhověkostí. To, že máme v Londýně staré krásné baráčky, tedy te, které tam po Hitlerovi zůstaly, tak to není dáno tím, že to je království, ale že to království má právě ten dlouhověký pohled.
Vy mluvíte dokonce o nekonečném investičním horizontu.
Ano, investiční horizont,
jestli to můžete přiblížit.
Je to skutečně to, podívejte se, u nás minimálně v době republiky za minulé století tady byl v podstatě významné pozemková reforma nějakého typu každých 20-30 let, každou generaci přišla nová vláda, nový režim a všechno to smetl. OK, 20. století je celkem bouřlivé, ale oni ani ty předchozí nebyli o něco méně bouřlivější. A tady máte zemi, která nebyla proti své vůli, nezažila invazi již téměř 1000 let, od roku 1066. Tím pádem nehrozí tam, že vám kdokoliv zpochybní vaše vlastnictví a tím pádem i to vaše vlastnictví toho baráku, které tam jezdíme obdivovat, potom bere mnohem delší horizont, bude těžší to zbourat, protože máte právě jakoby větší vztah k těm předchozím generacím. Byť i Británie si prošla svým brutalistním obdobím a ostatně i budova Českého rozhlasu to má. Takže tady ty brutalistní věci máme jak v republice, tak v království. Ale
no, řekněte mi, promiňte, nechám reagovat Martina Pánka právě na tu tezi o tom, že díky monarchii je tu vlastně zaručené stabilní to dlouhověké ekonomické prostředí, podle vás ne?
To není to monarchii, to je tím ústavním uspořádáním Velké Británie, které ano, obsahuje dneska monarchu, který je jenom nějakým reprezentantem navenek, ale nemá žádnou reálnou politickou moc a například
ale patří do toho ústavního uspořádání, tak teď ano, říkáte, ale je to tím a není to tím.
No, to ústavní uspořádání by fungovalo, i kdyby tam byl prezident místo krále, protože ti Britové by byli pořád ti samí, kteří vyvíjejí tady ten ústavní pořádek. A otcové zakladatelé Spojených států naopak vždycky říkali, že oni jsou pokračovatelé těch dobrých liberálních, v podstatě republikánských myšlenek, které měly za to, že Jiří III. V té době opustil a choval se více a více jako tyran, než by bylo ku prospěchu nějaké liberální správy věcí.
Tak já se zeptám Petra Bartoně, jestli by stejně nefungoval prezident určitě jako král.
Já k závěru nabídnu střícnou ruku a dovolím jako si naprosto souhlasit, a to se shodne téměř všichni, že ta hezká část, to znamená reprezentativní demokracie, abychom si o těch, kdo nám dělají ta pravidla, mohli rozhodovat, to dělá stejně dobře republika jako ta konstituční monarchie. To znamená, v té reálné politice je to stejně výkonné. Jenom si myslím, že ono se o tom republikánství takhle. Republikánství, kdyby bylo čistě to ideové, to krásně vytvořené, tak to by fungovalo možná lépe než idea čistě teoretická té monarchie. On ostatně komunismus čistě na ideové úrovni jako idea, kdyby lidi byli trošku jiní.
V praxi se potom neosvědčili.
Ale praxi se neosvědčili. A myslím si, že právě ta doba moderní konstituční monarchie je lépe pro ten reálný život, právě protože ten nejstarší problém, jak omezit práva toho nejmocnějšího a jak omezit moc nejmocnějšímu, řeší mnohem lépe než ta republika, která ho vlastně vždycky řeší jenom tím právem veta. Neosvědčil se, pryč s tebou. Monarchie má ještě navíc k tomuto, co si zachovává, neosvědčil se, pryč s tebou, a vidíme, že i během monarchie jsme měli velice krátkou vládu jedné ministerské předsedkyně, tak je tady ještě další možnost působit na to omezování té moci toho nejmocnějšího.
Tak, čili v tomto ohledu byste viděli možnost nějaké modernizace monarchie britské?
Myslím si, že už jako dostatečně tohle vytůnila, takzvaně, jak se dneska říká, do nějakého optima. Tady myslím si, že v tomhle směru nějakých dalších modernizací není třeba. Našli ten dobrý bod a ten argument o tom, že v tom reálu něco funguje, nebo že v reálu republiky fungují lépe, na každou špatnou monarchii najdeme špatnou republiku. Severní Korea je republika.
Pane Pánku, vy byste viděl nějaký prostor pro to, nebo kde by měla být monarchie modernizováno, co v tomto ohledu podle vás by Karel III. Měl udělat?
Já jenom zareaguju, Severní Korea sice možná je nominálně republika, ale spíš je to ta špatná monarchie, že jo? Protože je to hlava státu je dědičná. Ano, já si myslím, že ta reforma je jasná, že by se měla stát Británie republikou. Jak jsem říkal, Británie má ve své historii spoustu liberálních vítězství, které dneska bereme za naprosto standardní věci, jako je nějaká ochrana obžalovaných a tak dál.
Zrušení
otroctví je zbývají další pár dalších kroků zbývá. Zrušit sněmovnu lordů a zrušit tu monarchii.
No ale
tak jediný bod je sněmovna lordů. Tam ten dědičný element přispěl ke zhoršení toho stavu, protože ta dědičná sněmovna lordů byla mnohem reprezentativnější, co se týče nálad ve společnosti a povolání, kterýma se těma lidi dělali, než je třeba náš senát. To je skutečně docela vyselektovaná skupina, mnohem vyselektovanější, než byla ta dědičná moderní sněmovna lordů.
No a vy si umíte představit, jak by se třeba postavení jednotlivých zemí změnilo, kdyby se z Velké Británie stala republika?
Zemí těch ostatních,
ano,
nebo těch, co jsou, těch,
ano,
co jsou pod králem?
Spojeného království. Skotsko, Wales, Severní Irsko. Jak by to vypadalo, kdyby se najednou z Anglie stala, nebo z Velké Británie stala republika? Nebyla by tu jen anglická republika?
To upřímně neumím říct. Vůbec netuším.
Jak to vidí Petr Barton?
Je to zajímavá otázka. Určitě Skotové by asi chtěli, byť teda je to spojené království, zosobněné skotského krále starého a anglického krále, a tím vlastně položili základy tomu spojenému království. Nicméně Skotové byli vždycky trochu proti všemu, to znamená i proti tomu království jako takovému.
Tak. Ale mají ten kámen osudu, který je podstatný pro tu korunovaci.
Dnes tedy jsme se dostali do finále dnešní debaty s mými hosty Martinem Pánkem, ředitelem Liberálního institutu. Děkuji, nashledanou.
Já taky děkuji, hezký den.
A mým hostem byl také hlavní ekonom investiční skupiny Natland, Petr Bartoň. Děkuji, nashledanou.
Mějte se královsky, nashledanou.
Loučí se Karolína Koubová. nebo z Velké Británie stala republika, nebyla by tu jen Anglická republika?
Potom. To upřímně neumím říct, vůbec netuším.
Jak to vidí Petr Bartel?
Je to zajímavá otázka. Určitě Skotové by asi chtěli, byť teda je to spojené království, zosobněné skotského krále starého a anglického krále, a tím vlastně položili základy tomu spojenému království. Nicméně Skotové byli vždycky trochu proti všemu, to znamená i proti tomu království jako takovému.
Tak. Ale mají ten kámen osudu, který je podstatný pro tu korunovaci.
Dnes tedy jsme se dostali do finále dnešní debaty s mými hosty Martinem Pánkem, ředitelem Liberálního institutu. Děkuju, nashledanou.
Já taky děkuju, hezký den.
A mým hostem byl také hlavní ekonom investiční skupiny Natlant, Petr Bartoň. Děkuju, nashledanou.
Mějte se královsky, nashledanou.
Loučí se Karolína Koubová.
Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.